ミッキーバーは。
やは、やは。Noi. Perjantai. IoTechin tekniikka, podcast ja täällä nyt tällä kertaa vähän poikkeuksellisesti Oskari ja Juha paikan päällä Porissa. Täällä on ollut työhyvinvointipäivä tänään. Ukot on saatu vasta nyt tässä 7:30 kohti toimistolle ja pahoittelut pienestä viivästyksestä, mutta näin taidettiin viime viikolla maalailla, että tässä nyt saattaa olla vähän odottamattomia käänteitä ja muuttujia, mutta vedetään podcasti nyt täältä näin paikan päältä Porista. Tämän jälkeen onkin sitten Twitchissä perjantai-iltaa kohti jatkot, eli siellä vedetään nyt sitten VR-laseilla, otetaan miehestä vähän mittaa, tätä on nyt pitkään odotettu, eli Varjo Aerot pääsee nyt sitten tuossa meidän ajosimulaattorissa tosi toimii, ja rataahan ei ole välttämättä vielä valittu, mutta sekin varmaan saadaan tuossa jossain kohtaa valikoitua.
Eiköhän siellä joku sellainen rata, mitä Samsa on tahkonut viimeiset kaksi viikkoa. Ja
mennään kokonaan kuultukkaan. Niin, se pieni rata Puolassa.
Kameraa sitten muistakaa tuolla. Niin.
Joo, ja sitten se menee vielä todennäköisesti niin, että Samsa tahkoo aina 20 kierrosta ja sitten me tahkotaan 5 kierrosta. Ja...
Jaha, selvä. Eiköhän me tähän joku tasaväkinen koettelemus saada kehi. Mutta homman nimi on nyt se, että täytyisi tämä virallinen osuus tässä suorittaa ensin alta pois, eli tekniikkapodcast ja viikon mielenkiintoisimmat uutiset ja tapahtumat, ja sitten käydään tätä IoTechin omaa sisältöä vielä läpi. Ja niin, mennäänkö pidemmittä puheitta? Meillä oli Oskari sanoi, että 45 minuuttiin pitäisi saada tämä virallinen osuus toi noin hoidettu alta, että päästään niin kuin jatko-ohjelman pariin, mutta katsotaan nyt kuinka paljon juttua täältä riittää. Mille sivulle asti täällä nyt mahtaa
27.
olla?
7. päivä oli viime viikon perjantai. Täytyy nyt tässä, kun sä scrollailet, niin täytyy sivusta katsojana todeta, että niin kuin me molemmat tuossa Oskarin kanssa äsken todettiin, että ei mikään ihmekään, että Porissa on niin kuin välillä haasteita näiden striimien toteutuksen kanssa. Toi niin kuin toteutustavat ja tekeminen oli tässä, niin kuin, miten tämä tässä kulisseessa pyörii ja on toteutettu tämä homma, niin me veti aika hiljaiseksi vai mitä?
Joo, veti kyllä kieltämättä, mutta siis propsit Samsalle sitä, että aika omaperäistä käyttötapaa ja luovuutta kyllä oli mukana tässä, miten tämä on toteutettu. Että...
Kyllä, ei se tyyli, vaan se lopputulos.
Joo. Se oli juurikin kyllä näin.
No niin, hyvä homma. Elikkä aloitetaan nyt täältä sitten. Ensimmäinen uutinen olisi Honor julkaisi Watch GS3 älykellon ja AirBuds 3 Pro nappikuulokkeet Suomen markkinoille. Eli siellä voidaan nyt sitten pieni lyhyt yhteenveto mobiilitoimituksen puolelta heittää näistä. Että...
Nämä on julkaistu helmikuussa MWC:ssä globaalisti ja nyt ne tuli Suomeen. Tällainen niin sanottu kevyt älykello urheilupainotuksella ja ilmoitusten vastaanotolla ja 200 euron suht kalliit nappikuulokkeet, joista valitettavasti puuttuu ainakin Suomessa se niiden erikoisin ominaisuus, eli niissä oli lämpötilamittaus Kiinassa, mutta sitä ei ole enää, eli ne ei pysty mittaamaan korvasta lämpötilaa.
Okei, siis nyt puhutaan ihmisen lämpötilasta.
Kyllä, joo, ihmisen lämpötilasta.
Joo, selvä, että ei yleistä lämpötilaa. Onkohan Euroopassa joku tai Suomessa, onko joku eri...
Harri huomattaa skeneestä chatissa.
Aha, mikäs on skene? Ah, katos, joo, no niin, just. Kiitos sinne chattiin.
Se on nyt hyvä, kun mies, joka on, lähti ottaa pientä taukoa meistä, niin silti on eniten skarppina siitä, että mitä joo, täällä niin tapahtuu.
Kyllä.
Semmoinen piti ainakin mainita vielä, että Honor-brändinä niin ihan selvästi nyt itsenäisenä niin on ottanut vähän erilaista asemointia markkinoilla, kun esimerkiksi nuo kuulokkeet, niin on kuitenkin 200 kuulokkeet, on oikeasti niin kuin kalliit, mutta ylemmän hintakategorian nappikuulokkeet, ei ole mitkään niin kuin budjettinapit. Tuolla hintaa tarvitsisi olla oikeasti nimittäin jo hyvä tuote sitten, tai hyvä äänenlaatu, hyvä kuulokkeet.
Se on Honorilla näkynyt puhelimissa, että sieltä on lähdetty selvästi hakemaan semmoista premium-brändin mainetta enemmän nytten Huawesta irtautumisen jälkeen.
No niin, hyvä. Ja nyt saatiin tämä uutisnäkymäkin tähän näin, toi noin kehiin kuitenkin heti ensimmäisen uutisen kohdalla, ettei tämän enempää ehditty etenemään. Mutta joo, semmoista Honorilta markkinoille. Ja täällä nyt vissiin, en kuunnellut yhtään mitä äsken puhuitte, mutta kävittekö hintoja saatavuutta vielä läpi? Ei.
Kuulokkeiden hinta käytiin.
Joo, okei. Elikkä
Mielestä noin kaikki siis saatavilla nyt, saatavilla jos mä nyt, en väärin ymmärtänyt.
Kello oli jotain 250 toisella hinnalla ja jonkun verran vajaa toisella hinnalla.
Noni.
Joo, se on silikoonihiina parisenkymppiä halvempi ja sitten se nahkahiinalla niin kalliimpi.
Selvä, sitten eteenpäin. MSI on nyt esitellyt QD OLED-pelinäyttöä Computex-messuilla. Tämähän tosiaan tuolla SES-messuilla Alienwaren toimesta esiteltiin samalla konseptilla, ei ole tullut Suomessa kuitenkaan myyntiin. Nyt tämä on MSI:n julkaisema, taitaa olla aika lailla sama paneeli, sama näyttö, eli ultrawide-näyttö 34-tuumainen.
Aika lailla samat ominaisuudet, mutta Alienwarella ei välttämättä ollut tuota tehdaskalibrointi, että on luvataan alle 2 deltaa, mutta en menisi vannomaan sitäkään. Joo. Käytännössä sama paneeli, ehkä voi olla liitännöissä tyylieroa, koska eri valmistaja.
Sama paneeli, mutta ulkokuoret ja MSI-brändäys siinä. Plus, tämä tulee aika varmuudella Suomessa myyntiin.
Totta. Nopea välikysymys. Joo. Samson saattaa tietää, mutta en kyllä oleta, että tietäisit silti mehaari tietäisi vastata, mutta kysyn kuitenkin nyt sulta, että teillä kun tässä Porissa on noita näyttöjä ollut testissä, niin kuin usein noi oikeasti pitää noi kalibroinnit paikkaansa, jos valmistaja vaikka lupaa, että on kalibroitu vaikka 2 deltaan tota värit, niin onko ne, niinku, ne oikeasti aina sit yleensä hyvin kalibroituja vai onko se ihan mainos?
No siis mun mielestäni kauhean monessa näytössä ei ole itse asiassa luvattu tota delta-E-arvon kalibrointia.
Okay.
Eli enemmänkin se on toi väriavaruus justiin tossakin, että näyttö kykenee toistamaan 99,3% DCI-P3-väriavaruudesta tai Adobe RGB-avaruudesta tai sRGB-väriavaruudesta. Niitä yleensä ehkä mainostetaan, mutta mun mielestä kalibrointia voi olla ehkä enemmänkin sanottu, että se kalibroidaan ja sitten se saattaa olla mukana semmoinen niin tehtaalla, että se on kalibroitu tehtaalla ja sitten siellä on semmoinen niin testisiitti. Kyllä mä sanoisin, että kyllä ne tehtaalla kalibroidut, niin kyllä ne on niin kalibroitu. Ei niitä enää oikein kotona kalibroida saa.
Niissä ehkä huomioarvoisena seikkana, että se kalibrointi koskee yleensä yhtä tiettyä väriprofiilia. Että siellä on joku sRGB-niminen tai joku muu vastaava, yksi tietty väriprofiili, mikä on kalibroitu semmoisen käyttöön, ja muissa on sitten enemmän virheitä todennäköisesti.
Joo, kyllä.
Eikö semmoinen taitaa olla, mitä nyt keskimäärin noit meidän kaikki testituloksia kun vilkuillu, niin nykyään silti aika hyvää värintoisto niin kuin keskimäärinkin on jo näytössä, että ei ole niin kuin ehkä 10 vuotta sitten ollut aika paljon karseempi tilanne niiden juttujen osalta.
Se on ehkä jostain paneelityyppistä, mutta kyllä niin kuin nyt on viimeisen 3 vuodenkin aikana, niin kyllä ne koko ajan ne värit on esimerkiksi niin kuin tarkemmat ja mehari vastaakin siellä chatissa. Missä se mehari ylipäätään niin kuin on? Onko se mennyt kotiin ottamaan jotain välikuolemaa siellä? Mutta toi ohjesääntönä esikalibroidut näytöt ovat usein kuitenkin tarkempia värin suhteen kuin kalibroidut. Poikkeuksiakin on kuin ei-kalibroidut. Siis nyt se rupesi sekoilemaan itse siellä toi noin, chatin puolella. Jätetään toimia nyt omaan
siis
arvoon.
Keskimäärin tarkempia, mutta en ehkä itsekään lukittautuisi täysin siihen tiettyyn delta-E-arvoon, että se varmasti alittaa sitten sen.
Juu.
Sillä on jotain ainakin yritetty tehdä suoraan tehtaalta.
Joo, kyllä. No, tämä nyt on tämmöinen Computex-esittelyjulkaisu, ei ole paljastanut myyntiin tuloaikataulua tai hintaluokkaa, mutta kertoo näytön sijoittuvan pelinäyttömallistonsa huipulle. Eli tässä kesän aikana varmaan, ja mä oon aika varma, että tämä on tulossa.
Hintaa 2 tonnia.
Alienware oli 1 300.
Joo, mä veikkaan, että se on jossain tonnin ja 1 500. Tämä MSI, nämä premium-näytöt on kyllä aika tyyriitä ollut, mutta mä veikkaan myös, että tämä on tulossa meille testiin, kunhan MSI vaan saa testikappaleet, joten Samsungihan julkaisi myös siellä nämä QD OLED-näyttönsä, joten sieltäkin hyvällä säkällä voi olla. Eli meillä on ihan varmaan tulossa tässä kesän aikana kyllä tämmöinen QD OLED-näyttö testiin, joten ehkä siellä sitten aiheesta lisää. Sitten Honorilta vähän Kiinan julkaisua, siellä 70-mallisto julkaistu, varmaan julkaistaan Euroopassa myöhemmin.
Mä mietin, että saanko mä puhua tästä.
Aha, okei.
Okay. Saan puhua, joo.
Aha, no niin, selvä.
Mä sain tuossa alkuviikosta ihan omaan käden vahvistuksen tuohon, tai suoran vahvistuksen Honorilta, että tämä on tulossa kyllä Suomeen ja Eurooppaankin. Ei ollut ihan tarkka ajankohta, mutta todennäköisesti alkusyksystä, eli vähän sama kuin viime syksynä meille tuli Honor 50. Tosi se tuli vähän myöhemmin syksyllä, mutta joka tapauksessa tämä on niin kuin sille seuraaja, niin on tulossa meillekin, ja Oskari varmaan allekirjoittaa, että siltä osin ainakin ihan mielenkiintoinen tuote, että niissä on molemmissa, tai malleissa on käytössä, noissa Pro-malleissa on käytössä Dimensity 8000 ja 9000 sarjan järjestelmäpiirit, mitä ei toistaiseksi ole Suomessa missään puhelimessa myynnissä. Ja varsinkin tuo 9-tonninen on ollut aika mielenkiintoinen, että sehän on Mediatekin niin kuin flagship-piiri. Ja jossain testeissä se on ainakin pärjännyt tosi hyvinkin ihan noille Qualcommin 8G ykköselle.
Muistaakseni se on varsinkin energiatehokkuudessa Juu. pärjännyt sille, koska Qualcommin toi plusmollihan paransi nyt energiatehokkuutta, mutta alkuperäinen 8G ykkönen oli aika kuuma.
Niin, että se on ehkä vähän vaikuttanut siltä, että se ei ole ehkä välttämättä ihan yhtä suorituskykyinen kuin 8G ykkönen, mutta sitten se ei myöskään käy niin kuin läheskään niin kuumana, että siinä on aika hyvin potentiaalia. Niin ihan mielenkiintoinen nähdä Suomenkin markkinoilla kyllä noita.
Ja toi 8000 malli puolestaan on käytännössä niin kuin Snapdragonin 700-sarjaa vertautuvaa settiä, eli tuommoista niin kuin ylempää keskihintaluokkaa,
Joo.
mihin ei tänä vuonna ole vielä tullut mitään uutta, koska se on 7G ykkönen jo tullut markkinoille asti. Niin toi on ihan kiva, että saadaan niin kuin päivitystä myös tuonne 400-500 euroa hintaluokkaan.
Joo, tosta
todennäköisesti
nyt
ehkä 500-600.
Niin, tuosta ei osaa sanoa nyt, että tuleeko kaikki mallit meillä täällä myyntiin, kun tuossa on 3 versiota. Ja sitten se, että kun Kiinassa hinnat liikkuu vajaasta 400 tuonne 600 tuossa mallistossa, niin se nyt on yleensä aika varma, että se on se 25-30%, mitä meillä tulee siihen hintaan lisää. Että ne sitten liikkuu todennäköisesti jossain 700-800 euron tietämillä ehkä, että se tulee sitten paljon ratkaisee, paljonko ne oikeasti maksaa. Itse asiassa toinen tekninen speksi, mikä oli kanssa ihan mielenkiintoinen, niin noissa oli ainakin noissa Pro-malleissa, niin ensimmäisiä puhelimia, missä on Sonyin IMX800-sensori pääkamerassa 54-megapikselinen, niin siitä on ollut jonkun verran puhetta. Se on, ei se mikään ihan super isokokoinen, mutta se on kuitenkin suht isokokoinen sensori, olisiko joku alle 1/1.5-tuumainen tuohon koko luokkaan, niin saa nähdä, että minkälaista kuvanlaatua on kuitenkin uusimman sukupolven ton luokan sensori Sonylta.
No mitäs mieltä sitten tästä kameran moduulidesignista? Nyt siihen on päädytty jo pistää 2 tuommoista.
Itse edeltäjän mallissa on ihan samanlailla. Ainut ero oikeastaan noissa Pro-malleissa. Tässä kuvassa toi alempi, toi sinertävä, niin se on se perusmalli. Se on oikeastaan ihan samannäköinen kuin se viime tai 50, mutta sitten näissä kalliimmissa ne on nyt yhdistetty tuommoiseen vähän kulmikkaampaan.
No niin. Toi kiva toi tekstuuri, mikä noissa kalliimmissa on.
Ja tuossa on kanssa tuossa perus.
En tiedä muuta sanoa muuta, että näyttäisi nyt ainakin vähän erilaiselta kuin mikään muu, että sen puolesta.
Noitahan voidaan loputtomiin lisätä tuohon noin sitten, niin, että niin. Siinä on ensi vuonna 3 ja sitten 4 ja sitten 5. No niin okei, mutta tästä nyt varmaan lisää sitten jossain vaiheessa, kun tulee Suomen markkinoille tai Euroopan markkinoille, niin se on nyt erikseen julkaisu, että näillä nyt menee, näillä Kiina-brändeillä menee ehkä nuo julkaisut vähän tollaan, että ensin Kiinassa julki ja sitten.
Niin Honorilta kommentoitiin itse asiassa tutakin asiaa, älyisin vähän kysellä, että mistäköhän johtuu, että tällä hetkellä niin kuin vaikkapa Magic 4 Lite, mitä näitä muitakin malleja tässä on tullut viime aikoina, niin nekin on julkaistu aikaisemmin ja siellä on myös julkaistu globaalisti MVC:ssä Magic 4 Pro-malli, mitä ei meillä vielä ole myynnissä, niin että mikä niin kuin tämä aikataulutus, niin sanoivat, että kun on sen verran pieni firma vielä nyt itsenäisenä, että nämä vie nämä kaikki operaattori- ja lokalisointi niin kuin hommat, niin vie niin kuin omaan aikansa, kun ne pitää tehdä kuitenkin markkinakohtaisesti, ei ole ihan niin paljon työvoimaa, että pystyisi niin kuin launchaamaan kaikille markkinoille.
Joo, okei.
Tämmöisen selityksen tai sen perustelun mä ainakin sain. Että.
Selvä. Odotellaan siis sieltä sitten, kuinka tässä nyt voisi mennä, nämä on nyt julkaistu Kiinassa, niin kyllä 2-3
siis
kuukautta.
Alkusyksystä. Mulla ei ollut kai niin kuin
varmasti. IFA-tianoilla ehkä niin, elokuuta. Tai.
Tämä luokka on varmaan syyskuun.
Selvä. Sitten eteenpäin. Siellä on kuluttajariitalautakunta linjannut tämmöisen ihan mielenkiintoisen keissin verkkokauppaostamiseen ja tässä tapauksessa vielä tietotekniikka verkkokauppaostamiseen liittyen. Eli siellä on vähän lausuntoa pyydetty. Eli siellä on ollut Philipsin näyttö myynnissä on ollut jälleenmyyjällä 521,65 euron hintaan ja se on sitten joku ostanut sen sieltä verkkokaupasta ja maksanut toimitusmaksut siihen ja saanut toimitusvahvistuksen, mutta myyjä on perunut tilauksen jo tilauspäivänä, kertoen tuotteen olevan loppuun myyty ja palautti rahat.
Tarkennuksen nyt ehkä tähän väliin, että kyse ei siis ole verkko.comista, vaan joku nimetön verkkokauppa, niin nettikauppa.
Niin, Suomessa operoiva verkkokauppa. Siellä taidettiin mainita joku Latvian varasto, että se voi antaa jollekin vähän jotain osviittaa, mutta tässä nyt enemmänkin keskitytään tähän, mikä on tämä kuluttajariitalautakunnan lausunto. Mutta joka tapauksessa ei nyt ehkä ihan poikkeuksellinen skenaario, että siis ostat tuotteen ja sitten kauppa ilmoittaa, että se onkin loppu ja palauttanut rahaa.
Minusta tuntuu, että tätä tapahtuu aika paljon. Niin. Itse asiassa mä googletin tätä juttua tuohon liittyen, niin viime vuoden, niin kuin vuosi sitten helmikuulta oli joku kuluttajaviranomaisen tämmöinen joku lausunto tai kommentti oli niiden sivuilla ihan vastaavaan keissiin liittyen.
Joo,
silloin.
Okei, okay, että... okei. Okay. No sitten kuluttaja on saanut ne rahat takaisin, mutta sehän on, se on vaatinut sitten korvausta 108,26 €, joka kasvattaisi sitten summan 649,9 €, joka on itse asiassa ollut ihan perusteltu niin kuin vaatimus, koska toisiksi halvin hinta. Eli hän on jotain hintavertailua tehnyt siinä ja saanut, niin kuin, että tämä näyttö maksaisi tosiaan tuon 650, eli hän halusi ton verran sitten niin kuin korvausta siinä. Ja siinä oli annettu, niin perusteena on ollut, että myyjällä on velvollisuus toimittaa ostettu näyttö tuohon hintaan, ja oliko siinä jopa, että kuluttaja ei myöskään halunnut valita toista tuotetta, eli se on varta vasten halunnut tuon näytön, eikä myyjä sitten taas ollut halukas hankkimaan tuotetta niin kuin muuta kautta tai toimittamaan kuluttajalle. Eli
ja se ihan väärin muistan, se oli lisäksi myös, että myyjä ei ollut myöskään suostunut niin sanottuun kateostoon, eli se, että kuluttaja ostaa se jostain muulta myyjältä, ja sitten tämä myyjä maksaisi sille
niin takaisin. Niin vaikka se kateosto on ihan niin kuin laissa oleva juttu tavallaan, tai käsite, että tuollaisessa tilanteessa niin voi sitten, tai pitäisi voida, niin tehdä semmoisen, ja sitten se huomioida sitten siinä lopullisessa. Mutta siis niin kuin yksinkertaisimmillaan, niin tuossa on kyse ihan siitä, että on se sitten kuluttaja tai se myyjäliike, niin ei voi niin kuin yksipuoleisesti purkaa sitä molemmin puoleista niin kuin tehtyä kauppadiiliä, mitä tuossa nyt sitten yritys on tehnyt. Yritys on myynyt, yrityksen saldot on näyttänyt häränpyllyä ja myynyt tuotteen, mitä ei ole olemassa, ja sen jälkeen he on vain yksipuolisesti päättänyt purkaa sen kaupan, niin näin ei niin kuin voi toimia.
Jep. Ja sitten tässä niin kuin ehkä tiivistyksenä vielä loppu, eli kuluttajariitalautakunta on siis todennut, että tämä asiakas on tässä oikeassa. Suositellut myyjää tottelemaan tai noudattamaan asiakkaan kehotusta. Joo.
Ja sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että sun on jälleen myyjänä parempi toimia näin.
Niin siis toihan ei ole mitenkään niinku velvoittava tai pakottava, ei, se on vaan suositus. Mutta
sä viet sen oikeuteen ja tämä lausunto annetaan oikeudessa niin kuin lausuntona, niin oikeus todennäköisesti ei tule kumoamaan tätä. Eli tämä on se. Sen takiahan tämä kuluttajariitakunnan lausunto yleensä just niin kuin riittää siihen, ei tarvitse mennä oikeuteen, koska oikeudessa puolettaisi hyvin todennäköisesti.
Kommenteissa
tätä
taisi olla, että oliko se 80% vai 90% noista lausunnoista on semmoisia, että noi jälleenmyyjät niin noudattaa niitä.
Joo. On, joo. Mä kanssa uutista kirjoittaessa katselin, niin kyllä niin keskimäärin tiivistetty, että suurin osa suurimmista jälleenmyyjistä, niin tunnetuista jälleenmyyjistä noudattaa sitä, koska se on suoraan aika iso mainehaitta jälleenmyyjällä, jos se päättää lähteä sooloilemaan vastaan. Joo. Ja tässä ehkä semmoinen huomio, että aika merkityksellinen tekijä tuossa on se, että se asiakas on saanut siitä sen tilausvahvistuksen. Koska jos myyjä voi aika vapaasti perua kaupan, kun ei tule tilausvahvistus. Tulee ilmoitus vaan, että hei, sori, tämä on loppumyyty, ei mitään. Mutta siinä vaiheessa, kun myyjä on toimittanut tilausvahvistuksen, niin se on käytännössä niin kuin tehty sopimus siitä tuotteen kuljettamisesta ja toimittamisesta.
Joo. Ja sitten tässä ei ole kuitenkaan kyse mistään niinku hintavirheestä tai mistään tämmöisestä, eli tämä kuluttaja on ihan oikeasti ilmeisesti halunnut tämän kyseisen Philipsin näytön. Tuo alennus ei ole mikään niinku ihan älytön, sillain niinku, että 108 €, se ei nyt ihan älytön alennus ole edes tuotteesta kuin tuotteesta, mutta kuluttaja on tainnut tietää oikeutensa tai niinku näin, ja sitten kun on ruvennut kauppa pokkuroimaan siinä tai pistämään hanttiin, niin on sitten katsottu loppuun asti.
Mun mielestä on ihan hyvääkin, että tämmöisestä asiasta on niin kuin ennakkotapaus ihan siltäkin näkökantilta. Musta tuntuu, että nykyään löytyy niin sekalaista verkkokauppatoimijaa tai nettikauppatoimijaa nykypäivänä, ja monet sitten käyttää jotain täysin, just vaan niillä on joku alusta, mikä käyttää jotain muita tukkureita, ja sitten niin kuin tosi leväperäisestikin välillä myydään tuotteita ilman, että niin kuin oikeasti ollaan silleen mitenkään niin kuin kiinnostuneita, että pystytäänkö niitä kuluttajalle välttämättä tarjoamaan tai mikä on varastosaldo, niin ehkä kuluttajan kannalta ainakin hyvä, että että toi nyt antaa suuntaa siitä, että sen myyjäliikkeen pitäisi olla oikeasti vähän vastuussa siitä, että mitä ne niin kuin tarjoaa ja myy. Kyllä.
Ja useimmiten tämmöisissä tilanteissa ihan kuluttaja välttämättä edes tietoinen oikeuksistaan. Mm. Eli tavallaan...
Tosi paljon menee ohi.
Niin, tämä olisi varmaan voinut läpi. Olla, että se sai toin, että lähtökohtaisesti on alettu hoitaa sillä, että rahat annetaan takaisin ja ilmoitetaan, että tätä nyt ei vaan saanut. Mutta Suomessa... Kuluttajalla on itse asiassa todella vahvat oikeudet tämmöisessä niin kuin kaupassa, eikä tosiaan tarvii mitään, että palkata asianajajaa ja mennä oikeuteen, vaan se ratkaisu voidaan just hakea täältä ilmaiseksi linjata.
Mutta tämä on silti mun mielestä vielä silleen aika niin kuin hyvin perustason asiaan perustuva niin kuin keissi, että tässä nyt on ihan yksinkertaisesti kyse vaan siihen, että kaksi osapuolta tekee niin kuin sopimuksen siitä kaupasta, niin sitä ei pysty yksipuolisesti niin kuin perumaan.
Mutta mä ymmärsin vielä, jos mä nyt oikein muistan, mäkin tämän luin läpi, niin tässähän oli myyjäkaupalla myös peruste, että tämähän oli jossain Latviassa joku esittelykappale tai joku tämmöinen, ja sitten se oli ollut varastosaldolla siellä tohon hintaa, ja sitten kun joku olikin mennyt ostamaan sen, niin oli todennut, että tämä on niin ryönäisessä kunnossa, että ei tätä pysty niinku myymään sille, eli ei tässä ollut kauppakaan niinku yrittänyt mitenkään välttämättä tieten tahtoen myydä jotain, mitä ei ole olemassa, mutta oli todenneet, että tämä ei ole niinku myytävässä kunnossa, ja sitten syntyikin tämä keissi, ja se on nyt katsottu loppuun. Hyvä linjaus munkin mielestäni kyllä tässä. Ja tämmöisiä selkeitä pelisääntöjä tämä verkkokauppahomma niin kuin kaipaa. Että
kyllä.
Toi. Joo, sitten siellä...
Hei, välikommenttina.
Niin, joo.
Toi tuolla tuli aikaisemmin chatissa semmoinen kysymys, että... Niin, hetkone, kysyttiin, että millä kalibroidaan näytöt täällä? Niin sehän menee niin, että kun me testataan näyttöä, niin nehän siis mitataan ihan valmistajan omilla kalibroinneilla, eikö ne? Ei, testejä varten ei kalibroida näyttöä. Toki nyt niillä samoilla, mikä meillä on, se Spideri on toinen ja mikä se toinen on?
En muista mallinimeä.
No ne lukee siinä artikkelissa kuitenkin, että kyllähän ne mahdollistaa toki näyttöjen kalibroinnit. Ja jos me halutaan nyt joku vaikka meidän omaa työnäyttö nyt kalibroida tarkkaan, niin me voidaan se tehdä, mutta testissä olevia näyttöjä, niin niitä ei... kalibroida, vaan siinä on juurikin pointtina, että ne testataan semmoisena, mitä valmistaja tarjoaa ne kuluttajille. Valtaosalla kuluttajista kuitenkaan mitään kalibrointilaitteita ole käytössä.
Kyllä. Selvä. Sitten mennään eteenpäin. Frontier supertietokone rikkoi ensimmäisenä virallisesti Exaflopsin rajapyykin, ja siellä Yhdysvaltain Oak Ridge National Laboratory on yksi maailman tehokkaimpia superkoneita hyödyntävistä tutkimuslaitoksista, ja mitäs siellä sitten oli? Kesäkuun top 500 päivitys kirjoitti listan uudelleen. Kärkipaikalle kiilasi sitten kyseisen laitoksen uusi Frontier supertietokone. 1,1 exaflopsia. Aika kovia lukuja siellä on. Ja kolmannen sukupolven EPYC-prosessorit. Mitä siellä mahtoi olla? 8,700,000 prosessoriydintä. Et kyllähän siinä saadaan simuloitua vaikka mitä. En tiedä, mikä se sitten voisi tällä näin olla äkkiseltään, mutta joo, varmaan.
Mitenhän siinä on virrankulutus lukemaan noin keskimäärin?
Tuolla lukee, että siellä on, niin kuin sitä on näköjään, energiatehokkuus on kakkossia, eli 52,23 gigaflopsia per watti lukemalle. Et jos tuosta nyt itse asiassa varmaan sen jakaa tuosta, että mitä toi on toi, kuis monta gigaflopsia on nyt sitten exaflopsia, sitten kertoo tosta, että kyllä se muutama watti varmaan toi noin.
Se rupeaa olemaan ehkä vähän niin kuin merkityksellinenkin asia tuommoisissa hirveissä myllykokonaisuuksissa, kun jos niitä oikeasti käytetäänkin aktiivisesti johonkin, niin sekin, että paljon ne kuluttaa sitä niin kuin energiaa. Se myöskin tarkoittaa se energiankulutus sitä, että ne myös tuottaa lämpöä sit samassa tahdissa.
Se on tosi.
Se jäädyttäminen on sitten haaste. Chatissa joku kommentoi ääniä, että Samsa kuuluu kovempaa. Tässä ei ihan hirveästi pysty tekemään sen takia, kun ehkä kuvastain näin, mutta meillä on aika iso syvyysero myöskin, että sen lisäksi, että Sampsa on ehkä lähimpänä, niin myöskin se on 2-3 kertaa lähempänä mikkiä kuin Oskari, niin sitä ei pystynyt valitettavasti määränsä enempää kompensoimaan tässä. Sä voit vähän kuiskia Sampsa. Niin,
Sampsa on tämmöisen ASMR-tyylin, kun minä ja Kokkonen huuetaan tätä takaa.
Joo, mulla on vähän vakiona tuommoinen huutava puhetyyli, kysykää vaimolta detaileja siitä. Mutta joo, mennään eteenpäin aiheissa. Siellä Fisoni on esitellyt yhden yli 12 gigatavun per sekunti lukunopeuksiin yltävä PC Express 5.0 NVMe SSD-asebaani.
Näistähän me puhuttiin just vähän viime viikon katsauksessa. tai sivuuttiin ainakin Juu. tätä kyseistä asiaa.
Että sanotaanko nyt näin, että kontrolleri on ja standardi on ja sitä tukevia NVMeitä rupeaa toi SSD-asemi olemaan, mutta ihan nyt tässä kuluttajakäytössä ei ole kyllä näille nopeuksille ja tämmöisille tarvetta.
Se taisi, se taisi olla itse asiassa teidän kahden striimi, kun te puhuitte, olisiko se ollut pari viikkoa aikaa. Mä en tainnut olla siinä mukana. Siinä striimissä, kun tuosta oli tuosta PC Express 5 ja 4 ja sen nopeuksesta, niin semmoinen lisäys tuli ainakin itselle mieleen. Toki se on aina semmoinen juttu, että kun joku tekniikka on tavallaan aika hyvällä etumatkalla, tai siis sille, että se on liiankin edistynyt nykytarpeisiin, niin ei kannattaa kuitenkin muistaa aina se, että se tekniikka mahdollistaa uusien asioiden kehittämisen. Eli vaikka se tarvittaisi just nyt, niin se saattaa mahdollistaa jonkun toiminnon tai uuden ihan jutun niin kuin toteuttamisen, kun sitä kapasiteettia on käytössä, mitä aikaisemmin ei kannattanut edes miettiä. Että...
Kyllä.
Mulla tuli vaan mieleen, että jokohan tolla muistilla pupkikäynnystys nopia.
Aha, aha.
Mä luulen, että sille ei ole tehtävissä yhtään mitään sille viiveelle.
Kyllä, mutta joo, siellä on toi AMDhan on ilmoittanut nyt uusille Zen 4-prosessoreille, että kaikkien emolevyjen M2 SSD oli PC Express 5, eli jonkinnäköistä valmistautumista kuitenkin siellä on niin kuin tähän. Että, ja sitten kun näitä on näitä, tietenkin näitä tekniikoita olemassa, niin kyllä se kehitys kehittyy sitä suuntaan sitten niin kuin koko ajan, mutta fakta nyt on se, että näillä nopeuksilla peruskuluttaja nyt ei ihan hirveästi kyllä tee. Että kyllä näille löytyy sitten käyttöä tuolla niinku Enterprise-maailmassa ja tuolla niinku siellä sitten dataa toi noin, niin liikutellaankin isoja määriä.
Ja sitten ne parannukset voi tulla just silleen, että ne tulee muutaman vuoden päästä sitten jossain normaalimmassa yhteydessä vähän huomaamattomasti ilman mitään sen suurempaa melua siinä kohtaa. Sitten kaikki pitää niitä itsestäänselvyytenä, vaikka totuus on, että sen on mahdollistanut joku tekniikkakehitys vaikka 3 vuotta sitten tai 5 vuotta sitten, ja se on niin kuin normalisoitunut. Et se kannattaa myös muistaa, että vaikka siitä ei olisi just sillä hetkellä havaittavaa hyötyä, niin se voi tulla vähän takautuvasti sitten.
Kyllä, joo. Tietenkin se vaatii läpimurro sitten jollain muulla tekniikkakehityksen saralla.
Chatissa kysytään, ootteko veljeksiä? Ei. Ei olla.
Täällä on isät ja poika.
Isät ja poika.
sen verran ikäero tässä näin nyt. Että.
Mä luulen, että siitä yhdistelmästä tulisi kyllä aika paljon rumeamman näköjen lopputulos, kun näistä isistä lähettäisiin yhdistämään.
Joo, sitten hei, Razerilta uudet Barracuda ja Barracuda Pro pelikuulokkeet, ja siellä on päivitetty myös vanhempia kuulokkeita. Oskari taisi olla uutisen kirjoittanut, oliko joku huippuominaisuus, minkä haluat nyt välttämättä tässä mainita?
Tässä nyt ehkä nousi esille eniten toi Pro-malli noista, Barracuda Pro, se kallein.
Joo.
Se on siellä ylimpänä.
Joo. Tämä, sen, ei mikä näistä, tämä.
Se video käytännössä käsittelee. Se on samannäköinen kuin toi perusmalli.
Joo.
Et se näyttää tommoselta ihan perinteiseltä niin kuin vastamelukuulokkeelta.
Joo, joo.
Ja siinä on myös vastamelu, mikä on pelikuulokkeessa edelleen aika harvinainen. Ja tuossa viikkoa aiemmin Steeseriesi julkaisi ne Artis Novat, missä oli myös vastamelu. 280, kun sillä tuolla oli muistaakseni suositushinta, jos en ihan väärin muista.
Okei, okay, okei. Okay.
Eli se on niin kuin 100 Artiseja halvempi. Ja ihan sinänsä mielenkiintoinen, mutta vähän näin ennakkoon sanoisin, että vähän vaikuttaa sillä riskaapeliltä, että sieltä on jätetty pois tuo puomimikki.
Okei, okay, okei. Okay.
Se ei mun kokemusten mukaan yleensä...
Logitechissahan oli siinä, ainakin niissä edullisissahan
oli. Joo, oli semmoinen pikku möhkylä vaikka oli suunnattu. Ne ei yleensä mun kokemusten mukaan vastaa äänellä aloita yksinkertaisesti sitä, mitä saa siitä, että se mikki tuuan sen suun lähelle.
Joo.
Tuossa on edullisimmassa mallissa on puomimikki mukana, että sinänsä vähän semmoinen...
Niin, joo, täällä on, joo. Juu. Ihan mielenkiintoista ehkä kuulla sitten, jos on tulossa jotain testiä tai tämmöistä, että miten toimii käytännössä. Mut.
Yep.
Selvä homma. Siellä on varmaan Razerin verkkokaupan kautta myynnissä. Pro-malli oli 290. 290. Ja.
Perusmalli 190 ja toi X-malli, mikä on käytössä vaan päivitetty versio vanhasta Barracuda X:stä, on 120. Siinä uutena juttuna tuli mukaan Bluetooth, eli noissa kaikissa on... Razerin oma langaton yhteys käytännössä pelaamista varten, että saa viiveet pieniksi, ja sitten on Bluetooth-yhteys, että voi pistää vaikka puhelimen kiinni.
All right, ei niistä sen enempää. Mennään ykkössivulle, niin saadaan kahlattua tämä perjantai-ilta näitä hommia. Meni vähän yli töiden puolelle, mutta ei voi mitään. Logitechiltä julkaisi Logitech julkaisi uudet G413 SE-pelinäppäimistöt. Sieltä on tullut näköjään Tengeless ja täyskokoinen. Mitä mieltä olette tuosta Logitechin näppäimistöjen mallinimistöstä, kun noi on mun mielestä kohtalaiset, niin kuin, ei niin kuvaavat noi.
No, G413 on halvempi sarja kuin G513.
No se mut, pitää se.
Mutta eikö se nyt ollut joku semmoinen, vai musta mä en tehdä väärin, eikö näitä G400-sarjalaisiakin ole ollut jotain ASE-tä? No siis eli siitä onko tämä niistä niinku vielä karsitumpi versio siitä?
No kun mä en ole ihan varma, eli tuossa perus G413, joka on linkattu tähän uutisenkin, siinä on USB-läpivienti.
Joo.
Ja se on tuommoinen perusmekaaninen Romer G-kytkimillä ABS-hatuilla.
Mutta eikö tässä tullut joku toisen sukupolven versio, vai muistatko mä?
Mä en nyt muista itse, mutta tässä siis puuttuu USB-läpivienti, eli sitä on leikattu jotain, ja tässä on sitten Logitechin omat kytkimet ainoastaan taktillisena, eli tuntopisteellisen. Mutta tässä on PPT-näppäinhatut, mitä mun mielestä Logitechillä ei mun mielikuvan mukaan ole halvemmissa ennen ollut. Tämä on vähän sillä jännä. Tämä on edullisempi kuin tuo perus
4.3. Se on pikkupäivitystä tavallaan niin kuin ehkä jo olemassa olevaan malliin, että jotain on jätetty pois, tuotu PPT-näppäinhatut. Tenkeylessi 70, se ei nyt ole ihan mahdoton hinta Tenkeyless-näppäimistöstä.
Ei noista kumpikaan sillä älyttömän kallis ole. Niin, 80 PPT-näppäinhattujen kanssa molemmat kuitenkin, niin...
Juu.
Se on toki sitten, siellä on Logitechin omat kytkimet. Ne on tuossa vanhassa uutisessa 2017 luki, että Omronin tekemät, mutta mä en tiedä, tekeekö Omron edelleen Logitechin kytkimiä vai onko se vaihtunut jossain vaiheessa.
Nehän luopu niistä Romer G.
Niin Romer G oli Omronilta, onko ne sitten ne Logitechin uudet joltain muulta?
En ole sen vertaa seurannut, mutta joo, aika edullisempään toi...
Yksi mun silmä erittäin miellyttävä ominaisuus. Toi musta vanha 413 on ollut aina punaisilla valoastuksilla. Tässä on valkoinen taustavalo. Sopii huomattavasti paremmin
kuin RGB.
Kuin RGBkin.
No niin. Taas päästään tähän asiaan, että useimmissa RGBissä et saa valkoista oikeasti valkoiseksi. Niin
totta, tuossa on oikeasti valkoinen taustavalo. Toivottavasti se ainakin oikeasti valkoinen.
Joo.
Voihan se olla semmoinen vähän sinne päin valkoinen, vaikka se olisi valkoinen. Pelkästään.
Poimitaan sieltä chatista nyt, kun tuosta tulee kyselyitä, ja kertokaa jossain kohtaa uutisia deskmatista. Jos ei ensi viikolla ole saapunut, niin voisin olla melkein jo ihmeissä. Eli ne on Kiinasta matkalla Tanskaan, ja Tanskasta sitten tulee Suomeen. Toukokuusta taisi olla alun perin puhe, että saapuisivat. Mä en ole nyt kuullut pari viikkoa päivitystä, ja toi noin niin... Viimeisin päivitys oli, että ihan pian tulossa, että odotellaan nyt vielä, että ensi viikolla toivottavasti on ihan konkreettisesti jotain kerrottavaa. Täytyy tsekata tuossa alkuviikosta. Kyllä. Sitten Galaxy Z Flip 4 ja Fold 4 ominaisuudet vuotojen kohteena. Kaksikosta Flip 4 vaikuttaisi olevan tuomassa enemmän uudistuksia viime vuoden malleihin nähden.
Ja aikaisemminhan näistä vuosi jo... Oliko se nyt sitten noin renderöinnit, mitä tuossa nyt on käytetty kuvituksessa, mutta nyt on tullut speksit sitten tässä kohtaa. Tyypillisestihän noi on nyt ollut elokuun juttuja, Samsungilla nämä taittuvan sarjan mallit tässä muutamana viime vuonna, niin sinne nämäkin tulee todennäköisesti sijoittumaan. Miten sä oot kirjoittanut uutisen? Mä en itse asiassa perehtynyt sen tarkemmin. Mitä tuossa nyt oli tärkeimmät uutut?
Oletettavasti uusi piiri, Snapdragon 8.
Ne ei oletettavasti, vaan aivan varmasti uusi piiri.
Näin nyt odotetusti ehkä oikea sana, mitä tarkoitin. Et niin kuin, mitä kaikki odottaakin, eli uusi piiri. Foldissa on sitten sen lisäksi kamerajärjestelmä päivitetty. Se olisi 50-megapikselinen pääkamera ja 3x10-megapikselinen tele. Eli jos käytännössä olisiko se niin kuin viime vuoden tämän vuoden perus S22-mallistoa vastaavat ehkä. En uskalla sanoa. Päivitetty kuitenkin, koska viime vuonna oli vielä 3-12 megapikselin kamera.
Joo.
Ja tele ei ollut muistaakseni noin pitkä, että 3x. Mutta sitten akku on sama, etukamerat on samat.
Aika tuommoista perus vuosipäivitysmeininkiä sillä, ettei nyt mitään ihan järisyttävää.
Jep. Uutta. Sitten Flip 4 puolestaan oli kans järjestelmäpiiripäivitys. Siinä oli kamerat pysynyt täysin ennallaan.
Joo.
Mutta se etunäyttö oli kasvanut taas pikkusen, eli se olisi 1,9-tuumaisen sijaan 2,1-tuumainen. Ja sitten akun koko kasvanut aika isosti, että se oli 400 mAh isompi kuin edellinen. Että se olisi aika niin kuin sillä merkittävä kasvatus akun kokoon. jos puhelimen koko pysyy suurin piirtein
samaan kokoisen. Mä luulen, että Samsungilla voi olla ton Flipin kanssa niin enemmän paineita budjetin suhteen, kun vähän tuntuu, että ne on nyt, se on nyt se ensisijainen malli, mitä ne koittaa ajaa niin hinnaltaan vähän niin kohtuullisempaan suuntaan, niin siihen ei pysty sitten ehkä lyömään just ihan kaikkea flagship-kameraa sun muuta. Sen lisäksi tietysti, että siinä nyt on tilaa vielä enemmän kortilla kuin tuossa Foldissa. Mutta
niin toi Flippi on semmoinen puhelin, millä pystytään ehkä tuomaan taittuva puhelin nyt niin alempaa hintaluokkaa, että siitä tulee mainstreamia siitä taittuvasta puhelimesta.
Samsung on onnistunut sen kanssa, tämä on nyt ihan hihavakio ja arvelua, mutta onnistunut sen kanssa ehkä nyt kuluneen vuoden aikana suht hyvin myymään sitä tietylle kohderyhmälle vähän semmoisena iPhonein niin kuin vaihtoehtona. Eli toin sanoen, no jos totta kun on radiomainoksia sun muita, missä mainostaa, että kuinka hyvin tämä ihana uusi tuote mahtuu käsilaukkuun tai jotain muuta vastaavaa, että se näyttää ihan meikkirasialta, niin voitte siitä arvella, että kenelle sitä on suunnattu. Mutta ehkä se kohderyhmä myöskin, kun sen hinta on saatu nyt puristettua siihen noin tonniin, että se ei ole enää ihan niin kuin järjettömän hintainen. Niin se on sitten, kun menee ostamaan sitä iPhonea, niin sitten myyjä näyttää, että tässä on tällainen hieno näppärän kokoinen, nätin näköinen, niin toi onkin hieno, niin että voisin päätyä siihen. Niin
se tekee tiettyjä kompromisseja, mutta se on hinnaltaan silti niin kuin normaali lippulaivan tasoa. Mm. Et se on se, että jos kiinnostaa taittuva, niin se ei ole sillain niin kuin älyttömän kallis, kun on Foldit ollut yhä siellä 1800-1700 saassa.
Jos nyt ihan tällä niin kuin itse kun näitä katselee näitä speksejä ja näitä uudistuksia, niin en nyt näe tässä semmoista, että ihan kirkkuen lähtisin päivittelemään Foldi kolmosta Foldi neloseen tai Flippi neloseen. Eli aika tämmöiset aika minimaaliset generaatiopäivitykset on, että tuon järjestelmäpiirin päivitys, niin sille ei kyllä suurimmalla osalle ole niin minkäännäköistä merkitystä.
Mulla on pakko, että jos noin nyt renderöinnit pitää paikkansa, että oikeasti tuohon Foldi neloseen ei tuo sitä paikkaa sille kynälle, niin on pettynyt. Kynä toimii sille todella hyvin, mun mielestä on tosi outo kuljettaa mukana ihan erillistä irtokynää. Ja mä en taas käytä suojakuoria koskaan, niin nekään ei ole vaihtoehto, mutta huhut on ollut nyt vahvasti sitä mieltä, että sitä ei olisi tulossa, niin
en usko, että tässä vaiheessa, jos ei huhuissa ole, niin ihan selkeä, renderöinnissä ja huhuissa ei ole selkeästi sitä, niin ei ole varmana tulossa.
Mutta se nyt näissä on ehkä edelleen, vaikka nyt on saavuttanut mun mielestä sen tietyn normaalin käytettävyyden rajan ylittänyt, mutta edelleen niin kuin mennään ehkä kuitenkin enemmän vaan kohti sitä, että ne on yhä enemmän mainstream käytettävissä olevia laitteita, ja sillä on tietysti iso rooli myös sillä hinnan putoamisella niin kuin sit sen asian suhteen. Mutta me jatketaan ehkä seuraava uutisaihe. Tässä nyt itse asiassa välikommenttina, niin sieltä on joku kysäs tuossa chatissa, että onko ensi viikolla tarkoitus Applen tilaisuudesta pitää striimiä, niin meillä ei ole kyllä suunnitelmissa. On kuitenkin sen verran lähtökohtaisesti softapuoleen keskittyvä tapahtuma aina se Applen kesäkuun tapahtuma, että ei ehkä nähdä siitä tarpeet. Uutisoidaan sitten, mitä siellä ikinä tulee, niin meidän jotenkin sivuun.
Lähtökohtaisesti Applella se iPhone-julkaisutilaisuus ehkä, että ei ole kyllä ehkä muita pläänejä ei ole. Sitten siellä vähän AM5-alustasta ja 6600 piirisarjojen väylistä tarkempaa tietoa, jos linjojen lukumäärät ja muut standardit siellä tässä vaiheessa jo kiinnostaa, ennen kuin prosessoreita ja näitä emolevyäkään on julkaistu, että jos nämä on jollekin relevantti asiaa, niin niistä on nyt teknistä tietoa saatavilla. Sitten siellä oli vähän Inteliltä valotettu high performance computing suorituskykyisen laskennan tulevaisuutta ja XPU-prosessoreita, mutta ehkä me ei nyt tässä yhteydessä näihinkään tartuta. Qualcomm nostanut jälleen esiin mahdollisuuden ARMin ostavasta konsortiosta. Aiemmin usean alan yrityksen yhteenliittymä ARMin omistajaksi ovat ehdottaneet Intel ja Samsung, joten siellä vielä vähän ARMin ja Nvidian pieleen menneitä kauppoja nyt sitten vielä yritetään vähän niin kuin jatkoja
vastaan. Niin, on semmoinen vähän pehmennetty, mutta siinä missä Nvidia on itsekin armia käyttävä ja saisi sitten semmoisen niin ehkä vähän epäreilu aseman, niin sitten jos olisi tuommoinen konsortio, missä on monta armia käyttämää firmaa, niin se on sitten semmoinen tasaisempi, mutta on se silti vähän semmoinen, että jos ne kaikki on armia käyttämiä firmoja, niin miten sitten ne konsortio ulkopuoliset firmat, jotka käyttää armia.
Mutta toi on ehkä silti se ainut mahdollisuus, sit, kun se nyt nähtiin, että se Nvidia toteutus eli yhden ison firman toteutus, niin ei onnistu kilpailullisesti eikä muuten, niin toi nyt on sitten se seuraava vaihtoehto, että muutama iso firma yhdessä, niin sit siinä ei ainakaan ole enää semmoisen yhden firman etulyöntiasemaa. Että
kyllä, totta. Kyllä, mutta tota, nostaa esiin, niin ehkä pidetään sen siellä sitten, kun rupeaa tapahtumaan jotain tota, konkreettista. Sitten siellä Igor's Lab Saksasta on tuonut vähän GeForce RTX 40-sarjan huhu, ja nyt puhutaan jo syyskuusta, on taidettu heinäkuuta huhuta, jossain kohtaa jo elokuuta, nyt ollaan jo syyskuussa. Itse pitäisin hyvinkin paljon realistisempana tätä syyskuun aikataulua, siinähän RTX 30-sarjakin julkaistiin syyskuussa markkinoille. Heinäkuuta en pitänyt itse ainakaan missään kohtaa realistisena, mutta tota, elokuun voisi ehkä olla, mä en muista koskaan Gamescomia, se on ainakin joskus ollut Nvidialla julkaisupaikkana. Mutta siellä nyt tota, lopullinen BIOS AIB add-in board partnereiden tota, työstettäväksi olisi luvassa vasta elokuussa, eli se kertoisi just, että jos BIOSit oltaisiin lähettämässä vasta elokuussa valmistajille, niin aikaisinta on tosiaan syksyllä sitten, täällä on vähän tätä tuotantoaikataulua nytte huhuiltu, ja sen mä tiedän, että Igor's Labillä on näitä kontakteja tonne niinku näytönohjaajan valmistajiin, eli voisin pitää näitä kyllä jo kohtalaisen konkreettisena huhuina, nämä on konkreettisia huhuja, mutta siis että hyvinkin niin kuin, ei ole ihan hatusta temmattu, että tuolla netissä liikkuu näistä esimerkiksi uusista näytönohjaimista, täällä siellä liikkuu niitä semmoisia niin kuin kohu YouTube-kanavia, jotka aloitti jo viime syksynä niin kuin speksilistauksia, ja se on ihan sama mitä tuubaa ne niin kuin suoltaa, ne päivittää niitä niin kuin mihinkään ne ei pohjaudu tai perustu, mutta että Igorin näissä huhuissa mä sanoisin, että on jo jonkinnäköistä lihaa luiden ympärillä. Mutta kun valitettavasti näytönohjaajavalmistajatkin saattaa olla aika usein näissä niinku pimennossa, että Nvidia pitää näitä kyllä tosi tiiviisti niinku, nuorassaan sillä tavalla, että ei kerro tota infoja ja saattaa muuttaa omia suunnitelmiaan.
Mä sanoin, että ei kyllä sitä tällainen näyttispuolellakin ole nähty tässä menneenä vuosina useampakin otteeseen, että niitä saatetaan vaihtaa niitä ennakkoon niin kuin lukkoon lyötyjä ajankohtia ja siirtää vaan sitä aika lyhyelläkin aikataululla vielä myöhemmäksi, niin ei sitä välttämättä tiedä varmaksi siellä itse firman sisällä.
Ja että joku huhu täältä niin saattaa pitää paikkaansa.
Niin, tai ollut joku, jossain vaiheessa joku suunnitelma, mutta se ei pidä enää myöhemmin.
Eli esimerkiksi GeForce RTX 3090 Ti oli hyvä esimerkki, kun Nvidia itse kertoo sessissä, että tässä kuussa, tammikuussa kerrotaan lisää tästä näin. Ja radiohiljaisuus. Ja huhtikuussa tulee yhtäkkiä kortti julki, ties millä muutoksilla sitten. Että on uutta virtaliitintä ja näin edelleen, että tota, joo, että näitä, nyt, näitä voi näitä huhuja tietenkin lukea täältä loputtomiin ja tavallaan seurata niitä, mutta se mitä täällä nyt huhuissa uutisoidaan, niin ne ei, en lähtisi lyömään itse lukkoon ja julistamaan jotain, että nämä ovat ne speksit. Että.
Näin ITX-tietokonekokoonpanojen harrastavan näkökulmasta iski silmään tämmöinen tosi positiivinen kiva tuolla, että RTX 3090 Ti olisi ollut samalla koealusta myös RTX 40-sarjan jäähytys- ja virrastotarpeiden testaamiseen.
Joo,
ja 3090 Tiille olisi tietävästi saatavilla jopa 600 wattin tehokulutuksen salliva BIOS.
Joo.
Se kuulostaa kivalta laittaa siihen prossun viereen, meni 600 wattia lisää pöhisemään 10 litrasen koteloon.
Sitten siellä tulee joku Intelin Raptor-leikki, siellä on päätetty ottaa Zen 4 vastaan vielä vähän lisää irti, 300 wattia imuroidaan sieltä, niin siinä alkaa 1000 wattin virtalehden huutamaan niin kuin hoosiannaa sitten toi noin, niin täydessä rasituksessa prossuja näyttis. Mutta joo, tässä nyt sanotaanko, että tämä huhumylly nyt pyörii ja muutamalla näillä alan huhutoimijalla, niin kun tämähän on tavallaan semmoista vähän ego-boostailua myöskin, että tavallaan mitä nopeammin saadaan niin kun huhuja kehiin, niin sehän vaan hivelee niiden omaa egoa, että siinä ei monesti ole edes välttämättä niin kun totuudenmukaisen tiedon välittämisessä kyse, vaan niin kun kaikki perustuu sitten kuitenkin näissäkin myös joillain vähän niin kun katselukertoihin ja klikkeihin ja oman egon boostaamiseen, joten näihin hyvin varauksella suhtauduttaa, mutta se nyt taitaa olla aika varmaa jo, että tosiaan Ada Lovelace on se koodinimi nyt noille piireille, ja piirejä siellä on nyt sitten taas jumpataan, niin kuin ilmeisesti tapahtui tuon Amper-sukupolvenkin kanssa, että näitä joissain määrin nyt sitten Nvidia yrittää asemoida sitten markkinoille, että onko tulossa AMD:ltä RDNA3 vastaiskua, eli tuossahan nähtiin justiinsa 3090 ja 3080 kanssa aika erikoisia hintapäätöksiä ja hintapointteja ja suorituskykypointteja. Vähän ihmeteltiin, että miksi tämmöisiä tehdään. Kyllä tässä nyt vielä aika jumppaa pari kuukautta tullaan näiden huhujen kanssa niin näkemään. Nyt ollaan syyskuussa julkaisuaikataulussa, kun pari viikkoa sitten oli podcastissa, että heinäkuussa huhutaan, niin kannattaa suhtautua näihin tosi varauksella. Sitten siellä Asus julkaissut markkinoille ensimmäisen M2 SSD-asemansa ROG Strix SQ7. Siellä on nyt sitten PCI Gen 4 toi nopeuksien, huippunopeuksia. En tiedä nyt kuin oleellinen komponentti julkaisu on nyt välttämättä Suomen markkinoille tai niin kuin näinkään.
Niin, täällä on suurin uutisarvo siinä, että Asukselta ei aikaisemmin on näkynyt tuommoisia, ei kannata ihmetellä, jos tuommoinen tulee jossain nettikaupassa tai kaupassa vastaan. Että nyt...
MSIhän on itse asiassa viime aikoina aika paljonkin panostanut niiden SSD-ihin ja taitaa Gigabyteltä tai Aarus-brändin alta löytyä, eli
todennäköisesti ei mitään varmaa tietoa, mutta nyt kun yksi tulee, niin voi hyvin odottaa, että sieltä saattaa olla tulossa lisääkin jossain vaiheessa, että tuskin menen yhden laitteen mallistoksi vaan tai mallin. Että...
Joo.
Ja sinänsä nyt ihan loogista, kun Asuksella nyt kaikkea muutakin hyvin vastaavan tyyppistä komponenttia löytyy, niin miksei sitä SSD-itäkin sen.
Niin, sanotaanko, että nyt kun mä rupesin miettimään, mehän rakennettiin tuossa noin Asus ROG huipputietokoneen nyttiinsä, niin eihän siinä ole mitään muuta kuin SSD ja muistit. SSD-prossu ja muistit on nyt ainoat komponentit, mitä ei Asusta. Kaikki muut, virtalähde, emolevy, näytönohjain, kotelo, all-in-one.
Ja se, en tiedä onko faktaa, mutta voisi äkkiä sieltä kuvitella, että SSD-asema ja muistikammat voisi loppujen lopuksi olla aika helppokin tuote silti. Niin kuin vaan brändätä itselle ja ostaa jotain muulta. Niin. Hienot Hedgebreederit ja joku logo siihen.
Et jos nyt on M2 SSD-markkinoilla, niin kyllä sieltä seuraavaksi tulee ROG Strix muistitkin. Että sulla on niin kuin täysin Asus-brändit. Prosessori mä en usko, että on tulossa mutta joo, selvä. Sitten siellä tuoreempana uutisena AOC:n uusi 27-tuumainen pelinäyttö, siellä on Display Holder 600, FreeSync Premium Pro sertifioitu, ja oliko tämä 300-hertsinen 1440p-paneeli.
Mä en nyt niin tarkkaan seurannut, että muistaisin ulko enää, mutta siis onko toi niinku kärkeä, missä mennään nyt tuonne
1440p? Joo, et siellä mennään nyt 300 Hz, kun se on ollut aikaisemmin Full HD.
Full HD:ssä mennään 500 Hz.
Full HD:ssä mennään 500
Hz. Oliko se Asuksen 500 Hz näytön esittely, se nyt ei vielä myyntiä asti tullut.
Eli tässä ruvetaan nyt tulemaan niinku siihen, että enää ei voi niinku sitä Full HD-kokoa ehkä pian perustella, että virkistystaajuudet saadaan niinku kuin...
Sitä voi tarvitse perustella hinnalla
sitten.
Sitten on tarve, että näytyksestä puuttuu potkua, niin sitten Full HD koko silloinkin, jos haluaa ne 300 Hz sieltä saa.
Joo. Mutta on se nyt tästä paljastanut hintaa ja tarkkaan myyntituloaikatauluakin, mutta lähinnä nyt vaan se, että kehitys kehittyy ja me nyt uutisoidaan just näitä, kun nämä eri komponenttien teknologiat menee eteenpäin, että mitä se on markkinoilla. Ja nyt se on sitten 1440p-näyttö, jos se ei ole 300 Hz sitten tulevaisuudessa, niin voi todeta, että ehkä se jätehommia sitten, sitten on. Mutta joo, siinä saatiin nyt meidän uutiset käytyä läpi. Kurkataan tänne uutisia lyhyesti puolelle sitten vielä, mitä sinne on saatu viikon aikana. Cooler Masterilta on siellä tullut jonkinnäköinen sataisen kotelo.
Ei vaadi lisää toimenpiteitä.
Ei vaadi lisää toimenpiteitä se. Sitten siellä on ei vaadi tämäkään. Kyllä Realme vahvisti julkaisevansa GT Neo 3 ja GT Neo 3T älypuhelimet Suomen markkinoille kesällä.
Niistä nekin julkaistaan sitten. Ne tulee kesäkuussa ja se osaa 50 wattin lataus.
Okei. Aika komeet tuommoiset ralliraidat on niin kuin
sekin
siinä.
Sekin löytyy.
Siinä on kurinpojan seuraava.
Selvä. Sitten mitä siellä vielä ollut? Kostarikan terveydenhuoltojärjestelmä joutunut ransomwareen hyökkäykseksi 5 miljoonaa lunnaat, riittäneet varmaan otsikkotasolla. Sitten ehkä Sony-ennust, mitäs täällä on vähän niin kuin, onko tämä joku trollausotsikko vai mikä täällä on? Sony ennustaa puhelimien kuvan laadun ohittavan erilliset kamerat lähivuosien aikana. Haluatko kertoa nyt, että kuinka vakava statementti tämä nyt on?
Tämä oli Sonyin oma tällainen tilaisuus, minkä on niin kuin tämmöinen yritystilaisuus, jonka on järjestänyt, jossa käsitellään kamerateknologian kehittymistä, kun Sony on kuitenkin yksi suurimpia noita mobiilikameroiden kehittäjiä siinä ohessa, missä tekee myös toki järjestelmäkameroitakin. Ja tuolta esityksestä ja dioista nousi esiin tällainen väittämä, että Sony uskoi, että vuoden 2024 aikana puhelinkamerat tulisi ohittamaan järjestelmäkamerat kuvan laadussa. Perusteluna siinä on puhelinkameroiden vähitellen kasvava pikselikoko ja sitten tuo high-Q's technology, mikä oli ilmeisesti käytännössä niin kuin kontrastiparannustekniikka, joka on tulossa varmaan, tai värien parannus. Ja sitten yksinkertaisesti tekoälyprosessointi. Et Sony heittää tämmöisen raflaavan kommentin. Vähän taettiin Kokkosen kanssa sillään pienellä skeptisyydellä suhtautua itsekin tähän tilanteeseen, että puhelimet ohittaisi kuvanlaadussa järjestelmäkamerat, mutta tällainen oli Sonyn mahdollinen ennustus tulevaisuudesta. Se ehkä mikä näin niin kuin uutisena ja tietona mun mielestä on kiinnostavampaa tässä on liittyen tuohon suurenevaan pikselikokoon, niin Sony myös ennusti, että vuoden 2024 mennessä tulisi älypuhelinten sensorikoko tuplaantumaan. Ja kuitenkin kun Sony on suurimpia älypuhelinsensorivalmistajia, niin se on sinänsä aika merkittävä väite, että sieltä voi odotella sitten seuraavien parin vuoden aikana mahdollisesti Sonyltakin sitten suurempia sensoreita
puhelimissa. Mikäs Sonyn lippulaiva sensorin koko sitten on?
En muistanut, mikä Sonylla on tällä hetkellä suurin, mutta ne yleisesti rupeaa, Samsungilla taitaa olla ainoa se 200 megapikselin sensori tällä hetkellä, mutta kun ne rupeaa ne suurimmat lähentelemään sitä yhden tuuman nimellistä kokoa, niin jos siitä ruvetaan menee vielä tuplakokoon, niin se rupeilee oikeasti niin iso, että siinä on vaan todella isot haasteet jo ihan puhtaasti fysiikan ja valon niin kuin käyttäytymisen kanssa tuommoisen älypuhelimen mittapuissa. Että ongelma on just se paksuus, että siihen ei vaan mahdu, niin kuin, siinä ei ole paljon tilaa sille optiikalle ja optiikkaa ei pysty millään softalla niin taikatemppuja
tekemään. Ohuen optiikka on vaikea saada sitten sitä, että se kuva heittyy niin isolle sensorille, mitä se olisi sitten sen kasvun myötä. Toi on jännä tosi nähdä, että mitä siitä on tulossa sitten.
Mutta mä en tosiaan kyllä itsekään, tai no sanotaan nyt suoraan, että en allekirjoita tuommoisia väitteitä siitä, että menisi järkkäreiden tai erilliskameroiden ohi. Toki sä nyt voit mitata varmaan kuvanlaatua monella tapaa, että jos otetaan joku tosi erikoinen spesifi, mistä joku tuommoinen kuvaprosessointi niin kuin hyötyy, niin ehkä joo, mutta et niin kuin yleisellä tasolla. Niin.
Siinä on ehkä tämmöinen, että mietitään järjestelmäkameralla jossain hämärässä kuvaaminen, niin sä toki sä vaan valotat pitkään, mutta sitten mitä ehkä älypuhelimet pystyy nykyisellään tekemään, niin niissä on nämä tekoälykehitykset ja HDR-tekniikat, että ne ottaa hetkessä oikeasti parissekunnissa monta kuvaa ja kasaa niistä sen lopullisen yökuvatilan. Ja tämmöisiä, että onhan siis älypuhelimilla on asioita, mihin järkkärit ei kykene
tällä hetkellä. Puhtaasti prosessointitehon myötä.
Niin, tai mutta mä en kanssa silti en usko, että älypuhelimet menee ohi siitä kuvan laadusta tai siitä, kuinka realistisesti kamera kykenee maailman kuvaamaan verrattuna järjestelmäkameroihin. Mm.
Selvä homma. Sieltä ROG Phone 6 heinäkuun alussa. Sitten Alphacoolilta uusia Rise Flat nestesäiliöitä integroidulla pumpulla. Eikö tuolla ollut tuolla EKVB:llä, oli kanssa vähän isompi kokoisia vielä näistä tämmöisiä säiliöpumppusettejä. Joo, siinä
ei on ainakaan noin kohtuu hintaisia. Tai en mä nyt sanonut aika halpoja, mutta yhden se pakkaa olemaan vaan, että Alphacoolilla on paljon ihan fiksunnollista palikkaa, ja sitten kun siellä edes EKVB-logo eteen vastaava tuote, niin se on kaksinkertainen hinta sen jälkeen.
Tässä on nyt aika pieni säiliö sitten pumpun kyljessä, että ainakin saadaan jollain määrin säiliön virka hoidettua.
Kyllä.
Kurkataan sitten, minkä näköistä omaa sisältöä siellä on tuupattu eetteriin tällä viikolla. Näyttää olevan tämmöinen vähän mobiilipainotteinen tämä yläriviistö täällä. Näin nyt on painotukset mennyt vähän siihen suuntaan. Katsotaan.
Niinhän siellä nyt on uutta tältä viikolta, kun toi viimeisin Motorola Edge 30 tai Edge 30 testi eiliseltä. Katso sieltä vaan. Löytyy Samsalle ehkä pikkunen, tai mitäs mieltä Samsa on nyt tästä, että siitä scrollaat ihan pikkusen alaspäin,
oho,
niin mikäs
hetkinen,
siinä?
Oho, hetkinen, toimituksen valinta nasahtanut sinne Motorolaan. No nyt täytyy sanoa, että yritys on ilmeisesti onnistunut tässä haulikkoammunnassa sillain, että haulikkoammunta on onnistunut ja IoTekin toimitukseen on nyt osunut sitten yksi mikä siinä sitten hauli, mikä se on, mitä sieltä tulee, ulos niitä. Okei, eli Edge 30 on nyt sitten Oscarin vakuuttanut siinä määrin, että 400-500 euron hintaluokassa sitten tulee tämmöinen lähes varaukseton suositus.
Mehän mä en niin kuin sä aloitat, niin kommenttina silloin kun tää julkaistiin, niin mä muistin kumman kanssa mä olin viikkokatsauksessa, mutta oli taas ollut puhetta siitä, että paperilla vaikutti kyllä sille ihan niin kuin äkkiseltään ihan jees laitteelta. Ja tossa nyt itse asiassa toi yhteenveto ja sen plussat ja miinukset on silleen niin kuin ehkä tosi kuvaavakin ja silleen tavallaan mielenkiintoinen. Että tuosta laitteesta ei ole loppujen lopuksi kumpiakaan hirveästi. Ja sä voit jatkaa nyt sitten tästä.
Joo, siis ehkä semmoinen pohjustus vielä, että käytännössähän meiltä tulee myös toimituksen valinnantasoinen suositus ostaa myös Nord 2T tuohon hintaluokkaan. Mutta se ei saanut toimituksen valintaa, koska se on sama laite kuin viime vuonna.
Kyllä,
et joo. Ei voi niinku tukea yritystä tuomaan turhaan uudestaan samaa puhelinta markkinoille, mutta tässä Motorolalla ei ole ollut tähän hintaluokkaan oikein vakuuttavaa pakettia.
Joo.
Ja nyt tämä on tehottomampi grafiikkasuorituskyvyssä kuin tuo OnePlus. Eli jos sä haluat pelata, niin OnePlus on parempi valinta. Mutta tämä tarjoaa sitten tuohon hintaluokkaan ihan järjettömän hyvän ultralaajakulmakameran, mikä on ehkä sen suurin semmoinen plussa. Toinen on Wi-Fi 6E-tuki, mitä ei ole lippulaivassakaan välttämättä. Sitten muilta osin toi on semmoinen erittäin niinku tasapainoinen hyvä suoritus.
Se on kuitenkin semmoiselta niinku päivittäiskäyttölaitteelta semmoinen hyvä ominaisuus. Että ei ole niinku semmoisia kumpaakaan, no tietenkin on, jos joku asia on niinku todella hyvä, niin se nyt erottuu edukseen, mutta se, että niinku nykypäivänä näissä puhelimissa on aika usein jotain kompromisseja.
Ja mä just sanoin, että puhelimissa on niinku tosi harvittaa usein se, että tuntuu olevan niinku yllättäenkin vaikeaa, että joku, ainakin yksi osa-alue vedetään niinku enemmän vihkoon aina. Yep. Että se on jo tosi hyvä suoritus, mikä tää on vähän sen henkinen, että kaikki asiat on tehty vähintään niinku aika hyvin. Et suurimmasta osasta asiasta niin ei hirveästi voi valittaa. Ei ole varsinaisesti mitään niinku huippukohtaa ehkä kovin montaa, mutta on kaikki niinku vedetty aika hyvin.
Joo. Ja sit jos pääkamera on ok, ei erityisen kummonen tohon hintaluokkaan, mutta ei huonokaan. Mm. Se on siis perushyvä tohon hintaluokkaan. Mm. Päivitystuki on 2+3 vuotta, mikä on myös perus tohon hintaluokkaan. Sama kuin OnePlusilla on tuossa hintaluokassa. Häviää Samsungille, mutta se on Android-maailmassa edelleen semmoinen perus. Sitten akku tuossa on siis pieni, 4020 mAh, mikä on niin kuin paperilla oikeasti jopa huono tulos. Mutta käytännössä tämän akun kesto oli ihan samaa tasoa kuin esimerkiksi Nord 2T, joka on siis perushyvä akun kesto. Tämä oli ehkä semmoinen kuvaavin tähän, että tämä oli todella helppo puhelin käyttää. Siinä ei missään vaiheessa tullut vastaan semmoista hetkeä, että nyt ottaa päähän joku ominaisuus tässä.
Joo, ja toimituksen valinnan kriteerinä kyllä on se, että jos sulla on joku laite ja siellä on, että tämä ottaa päähän, niin todennäköisesti se toimituksen valinta jätetään silloin antamatta. Eli se jo kertoo aika paljon siitä kokonaisuudesta.
Meillä on ehkä yleisesti toimituksen valinta silleen, että siinä on ne tietyt pääosa-alueet, mitä nyt en ehkä muista edes luetella kaikkia tästä nyt äkkiseltään, mutta siis näyttö, suorituskyky, akkukamerat, softapuoli kautta päivitystuki, tämmöiset pääasiat, niin niiden pitäisi niinku kaikkien olla silleen kunnossa niiden osa-alueiden. Että jos jollain osa-alueella on ihan hirveästi, joo. Ja itse asiassa se syy, miksi tässä on niinku kapasiteetillisesti, numeroarvollisesti pienehkö akku on myös se, että eikö se ole aika niinku tosi tommoinen solakka ja se mukavan slimmin kokoinen laite. Että se on niinku syy, mutta sitten päästään kuitenkin loppujen lopuksi siihen, että sitten kun ei ole flagship-piiri, niin sen flagship-piiri, niin sitten myöskin sen virrankulutus on niinku järkevämpi. Niin sitten päästään taas sitä kautta siihen, että ei sen akun ole pakko olla ihan järjettömän iso, että saavutetaan silti semmoinen ihan järkevä toiminta-aika.
Eli joo, 400-500 euro hintaluokassa, niin tällä hetkellä toi suositeltava vaihtoehto hankinnalle.
Ja sitten vielä ehkä semmoisena positiivisena puolena, mitä nyt ei vielä ehkä hetkeen voi konkretisoida, mutta että Motorolan tuotteilla on ollut tapana hintojen laskea ehkä enemmän kuin kilpailijoissa, niin jos ei ole nyt sitä puhelimen tarvetta, niin kannattaa pistää korvan taakse joskus alkusyksystä tai syksyllä, niin saattaa saada satku halvemmalla tai jopa jollain 300, niin siinä rupeaa olemaan jo aika hyvin vastinetta rahalle siinä kohta.
Huomioarvoisena mainintana, että Motorolla itsellään tuohon 500 euroon tullut alkuvuodesta Moto G200, missä oli Snapdragon 888 plussa, eli ihan järjettömän tehokas puhelin siihen hintaan. Ja sitä on saanut tarjouksista nyt, oliko se 330. että jos kaipaa niinku tehoa, niin se on sellainen, joka sitä tarjoaa, mutta se ei sitten muuten ole yhtä tasapainoinen paketti, ja varmaan suurimpana ongelmana tuohon motosarjaan on se, mitä etkesarjassa on paremmin, on päivityslupaus, nimittäin tuolle G200-sellekin luvattu vain yksi iso päivitys ja kahden vuoden tietoturvatuet, eli se on suoraan niinku molempiin osiin vuoden huonompi kuin tuolla etkellä. Et toi etke on niinku, siinä on osa-alueita, missä se häviää hintaluokan parhaimmille siinä osa-alueessa, mutta se on semmoinen niinku kokonaisuutena toimiva paketti, jossa ei ole semmoista selvästi heikkoa osa-aluetta sillä suoraan
ja
olemassa.
Kyllä me nyt kuitenkin myös testatessa arvostetaan sitä, että valmistaja niinku kehittää sitä omaa suoritustasoaan, selkeästi parantaen semmoisia heikkoja osa-alueita, ottanut onkeensa kenties arvosteluista ja kritiikistä, parantaa seuraavaan sukupolveen, niin ne on ehdottomasti semmoisia niinku plussa-asioita meille. Eikä sitten just niinku tässä OnePlusan uusimmassa, että vähän niinku sama hyvä laite julkaistu aika lailla samana uudestaan, niin ei se ole semmoinen palkinnon arvoinen.
Se on harkinnan arvoinen puhelin, jos etsii siihen hintaluokkaan nyt, mutta niinku me ei voi ja arvostelijana palkita, että okei, mahtava uusi tuote, jos se on sama vanha tuote.
Joo, kyllä. No niin.
Se oli semmoinen pohdinnan kautta tullut myöskin semmoinen valinta, mitä ei ehkä aikaisemmin ole tarvinnut hirveästi tehdä, koskaan miettiä, mutta siinä me haluttiin viestiä sillä just se, että mitä ei haluta tukea eikä suosia.
Joo, no niin. Onnittelut Motorola Edge 30:lle. On onnistunut IoTekin mobiilitoimituksen vakuuttamaan. Itsekin pääsin hieman puhelinta tuossa kokeilemaan, mutta nyt se on pistetty näköjään parempaan turvaan. Olisi alkanut pieni kestotesti meinaan tässä näin lähiminuutteina, mutta se on nyt peruuttu.
Minkä tahansa puhelimen elämä sun käytössä on niin yksi kestotesti ja no niin. Lähtökohtaisesti siitä ei ole mitään muuta vaihtoehtoja.
Selvä. Mennään katsomaan vähän, mitä sisältöä on saatu sitten viikon videotarjonnan saralla aikaiseksi. Siellä on ollut Oscarilla testissä nyt sitten
langattomat
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max-pelikuulokkeet. On siinäkin kyllä mallinimellä paiskattu pelikuulokkeita. Varmaan on Turtle Beachillä siellä todettu, että tämä on sitä selkeää viestintää kuluttajien suuntaan sitten. Mutta
taustatietona täällä on niin kuin toimituksen sisällä, niin Samsa on ollut erittäin riemuissaan viimeiset muutaman päivän niin tästä kyseisestä videosta, mutta Oskari voi ehkä kertoa itse tuotteesta.
Joo, Turtle Beachiltä tämmöiset noin saa 50 vähän vajaan langattomat pelikuulokkeet. Ja mä voin ehkä tiivistää koko mun arvostelun siihen, että niissä on ihan ok-soundinen mikki, joka kuitenkin menee pilalle sieltä, että se ottaa kaikki ympäristöäänet läpi. Ja kaikilta muilta osa-alueilta ne on tosi hajuttomat ja mauttomat ja rakenteelta jopa vähän heikot.
No niin, selvä.
Että jos saa 50 kattelee kuulokkeita, niin esimerkiksi HyperX Cloud 2 Wireless, jotka meidän arvostelussa on kehuttu, on parempi vaihtoehto.
No niin, okei.
Ja sitten ehkä taustatuksena vielä se, että toi Turtle Beachihän on sinänsä suht iso valmistaja, ja ne ainakin tietyissä kanavissa markkinoi itseensä sille aika vahvana pelibrändinä. Ja sitten kyseinen firmahan omistaa myös muun muassa Rokkatin, mikä on myöskin sille ihan näkyvä pelibrändi. Niin me ehkä koettiin se myös silleen, että tämmöisen meidän osaamisen ja yleisen markkinatuntemuksen kannalta niin olisi ihan hyvä, että me oltaisiin tietoisia vähän kyseisenkin firman tuotteiden tyylistä ja laadusta. Ja no, tällä todettiin ehkä ainakin se, että ei nyt, oli ehkä suurin piirtein sitä, mitä ennakkoon odotettiinkin, että vähän brändi edellä vedetään itse tuotteet, ei välttämättä mitään niin kovin kummosia sitten loppujen lopuksi on.
Joo, vähän semmoinen niin kuin market-tusina-fiilis sitä niin kuin yleisfiiliksenä sitten jää.
Joo, ja samaan aikaan myös sitten taas niin kuin testin katselukerrat kertoo vähän sitä, että ei myöskään suomalaisessa peliheadset kiinnostuneessa yleisössä herätä minkäännäköisiä kovin isoja intohimoja tai kiinnostusta heidän lippula. Eikö tämä nyt aika lippulaiva pelikuulokkeista
ole? Niillä on se 700 malli, mikä maksaa yli 200 euroa.
Se on 199, se on 700.
Mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä niissä on jäätänyt eroon, mutta kuitenkin, että kun ei nääkään kuitenkaan niin kuin enää halvat kuulokkeet. Ehkä langattomiksi sellaiset aika keskinormihintaiset, mutta ei kuitenkaan niin kuin yleis ehkä käyttäjälle, niin voi niin kuin, jos laitat 150 euroa, tai sanotaan, että me ainakin suositellaan käyttäjille ja katsojille, että jos laitat 150 euroa langattomiin kuulokkeisiin, niin sä voit jo vaatiakin niitä jotain.
Näillä on yksi asia, millä nämä erottuu joukosta, eli nämä on, tukee sekä pleikkaria että Xboxia.
No niin, se voi ehkä
vastaanottimessa jopa kytkin, jos tarvii nimenomaan sitä tukea.
Jos on monialusta pelaaja, mikä haluaa käyttää niitä samoja kuulokkeita, niin siinäkin joutuu vaihtamaan, eikö joudu vaihtamaan sitä lähetintä sitten kuitenkin?
Totta kai jo eri laitteeseen, mutta se, että Xboxilla niin kuin äänilaitteet tarvii, muistaakseni niin kuin Microsoftin omaan semmoisen niin kuin tietoturvavarmistuspiiri, että se on Xbox-yhteen sopiva laite, niin tosta löytyy se, ja sä voit kytkimellä kuitenkin ohittaa sen sitten niin kuin pleikkarikäyttöä varten, ja myös itse asiassa PC-käyttöä varten käytöstä pleikkaritilaa.
Kyllä. Et
se toimii niiden kanssa, jos on tarpeen, mutta en mä tohon hintaan noita lähes suosittelemaan.
No niin, siinä olikin aika hyvin yhteen vedetty, mutta testi löytyy sieltä, käykää katsomassa, jos on aihe ajankohtainen. Sitten oli
moro,
Kokkosen esittelyssä, tämä oli kaupallinen yhteistyö, siellä on Poco.
F4GT-huippumalli. Eli
kato, niin, mä oon sulta vähän niin oppinut näitä.
Mä oon oppinut sulta.
Aha, okei, okay, se meneekin näin päin. Mutta joo, Poco F4GT-puhelimen unboxaus ja 5 tärkeintä ominaisuutta. Tämä puhelinhan on ollut meillä IoTekissä jo
testissä
aikaisemmin, ja se on arvosteltu toimituksen toimesta, ja tämä nyt on kaupallinen yhteistyö Pocon kanssa sitten vielä videoformaatissa puhelimen esittely. Siinä saadaan nyt vähän erilailla puhelinta sitten markkinoinnin näkökulmasta tuotu esille, mitä kirjoitetussa artikkelissa. Ja justiinsa, että nämä monet puhelimet on just meidän konseptissa, niin tämä kaupallinen yhteistyö on semmoinen, mikä meidän kannattaa toteuttaa sitten valmistajan kanssa tämmöisenä esittelynä, että tämä video ei ole mitenkään testi, että varsinainen testi löytyy sitten kirjoitetussa muodossa. Näyttävä on kyllä videollakin tämä. Meillähän oli keltainen versio nyt tässä videolla, eikö meillä ollut testissä, oli musta versio. Että
tai tumman harmaa.
Tumman harmaa versio, joten niin videolta saa ainakin toi noin niin konkreettisesti nyt sitten näkyviin tämän, että miltä puhelin näyttää, missä sä pääset sen puhelimen käsittelyyn.
Se on ihan siinä lopussa, taitaa olla ainakin niin kuin siinä.
Joo, tuolla näyttää olevan ainakin, että on kyllä poikkeuksellisen niin kuin, poikkeuksellinen väri kyllä. Vähän tämmöinen peli brändäykseen istuva.
Joo, toi oli kyllä näyttävä väri, vaikka nyt ehkä olisi välttämättä silleen oikeasti omaan mieleen oleva väri, mutta kuitenkin.
Joo.
Ja täytyy kyllä sanoa, Oskarit sen on tosiaan testannut, kun tuon laitteen jo aikaisemmin, ja en nyt ehkä halua lähteä kaupallisen yhteistyön yhteydessä nyt kehumaan tai haukkumaan sen suuremmin, mutta sieltä voi sitten käydä tähän yhteyteen liittymättömän testin lukemassa. Milloin se on, kuukausi sitten tai joskus, kun se
varmaan
vajaa kuukausi sitten, joo. Löytyy meidän sivuilta, jos on kiinnostunut. Fakta nyt on ainakin kuitenkin, että kyseessä on tämän hetken edelleen halvin kautta edullisin Snapdragon 8G1 puhelin, mitä Suomen markkinoilla. Saa, niin.
Joo, kyllä. Kyllä, juuri näin. Sitten viikon kolmantena videona siellä on paljon, täällä onkin näköjään tekstitykset vielä päällä. Paljon pyydetty aihe. Mehän ollaan nyt tämän kevään aikana tuossa toi YouTuben puolella tutustuttu tuohon ajosimulaattoreiden maailmaan, ja viimeisimpänä nyt sitten on siirrytty jo VR-lasien kokeiluun tässä konseptissa. Meillä oli HP Reverb G2V2 lasit tuossa viime kerralla testit. Siitä on pari videoa julkaistu. Oli ensituntumat, ja sitten testattiin, että miten ajaminen sujuu näytöltä versus laseilla. Ja siitä kautta sitten palautetta on itse asiassa tullut aika paljon, että onnistuisiko testiin suomalaisen Varjon aerolasit. Ja nyt ne on sitten testissä. Kiitos Varjolle, joka lähetti ne testiin. Kyseessä on 2500 euron lasit, joten mistään kovin edullisesta VR-elämyksestä ei ole kyse. Ja tässä
no ilmeisesti niin kuin hinnalle on kuitenkin vastinnattakin, ainakin teidän. No tai en mä nyt sanoa niin kuin, per euro, mutta et sillä niin, saa myös enemmän niin, kuin niin, mitä siis, edullisen.
No sanotaan nyt näin, että 2500 euron laseilla saa kyllä enemmän mitä 700 euron laseilla. Tää on niin kuin, mut se on sitten jokaisen, niin kuin, joka tuli oikeastaan tässä videollakin nyt ja ensituntumissa selväksi, että tämä on hyvin subjektiivinen niin kuin, kokemus tämä VR-maailma. Se, missä me nyt testataan näytönohjain, että jos me pistetään sinne niin tehokkaampi näytönohja, niin se antaa 100 fps ruudun päivitysnopeudeksi, ja pistetään kilpaileva näytönohja, se antaa 50 fps. Se on aika helppo sitten taulukosta niin kertoa, että tämä oli suorituskykyisempi, tai jotain kuvankaappauksia ottaa jostain kuvanlaadusta ja pistää rinnakkain ja vertailla. Mutta kun näiden VR-lasien kokeilu ja testaaminen vaatii sen, että toiset lasit irrotetaan tietokoneesta ja asennetaan toiset lasit sinne ja katsotaan niitä. Eli tässähän kävi just sen takia, tässä onkin nyt tätä jumppaa sitten aika paljon, että ensin kokeiltiin varjoja ja oltiin, Niko oli tässä testaamassa kanssa tätä mukana, niin oltiin vähän sillain, että no tarjoako nämä nyt, onko nämä nyt niin hyvän näköiset. Ja sitten ei oikein alkuun osattu sillä sanoa, että hyvältähän nämä nyt näyttää, mutta kun ei oikein muista, miltä pari viikkoa sitten kokeilut reverbit näyttää.
Jep.
Sitten iskettiin reverbit kiinni, niin alkoi pikkasen jo tulemaan vähän semmoinen, että kyllähän tämä vähän blurrimmalta näyttää, ja ei tässä ehkä ihan saada sitä samaa. Ja sitten kun vedettiin vielä ne aerot päähän, niin sitten se alkoi niin just olemaan, että ei hemmetti, että onhan tämä niin ihan törkeän isolta alueelta niin kirkas. Että kyllä se rupesi näkymään siinä sitten.
Tämä on semmoinen juttu, semmoinen, että jos et ole niin tiedä parempasta, etkä tottunut parempaan, niin voit olla ihan tyytyväinen, mutta sitten kun sä niin kuin hommaat sen jutun juonen, että joo, mistä tässä nyt on kyse näissä paremmissa, niin sitten voi olla paha.
Onko siellä joku kommentissa jo laskenut, että monta kertaa Samps sanoi, että tarkka tai tarkempi?
Kyllä täytyy sanoa, että silloin kun video ei ole käsikirjoitettu, niin silloin se tulee se kommentointi suoraan tuolta syvästä sielusta. Ja tarkka, tarkempi oli aika lailla semmoinen, sanotaanko tässä SEO-optimoinnin maailmassa keywordi tässä hommassa. Mutta sanotaan semmoinen just tosiaan, että joku siellä olikin kommentoinut, että ai että kun katsoin videon, niin alkoi kyllä aerot himoiluttamaan reverbin rinnalla, niin vinkki, älä kokeile niitä aeroja.
Jos olet tyytyväinen niin, niillä edullisemmilla, niin
jos reverbit tuntuu ihan hyvältä, niin älä katso ensimmäistäkään mitään varjoaerovideoa tai katso tämmöisen. Tämä on niin semmoinen, että
niin mehän pelataan tänään varmaan näytöllä, mulla on kuitenkin Rift S kotona.
Joo, ei kyllä tänään on Twitchin puolella jatkot sitten.
Tämä on ihan mulla hyvää, mistä aloitetaan meikälle, että he eivät koskaan mitään ajopeliä pelannut. VR-lasit päässä, niin eikö se ole paras aloittaa nyt suoraan tällä sillä, että ei edes tiedä niistä huonommista. Voi todeta vaan silleen, että tämä on ihan ok.
Joo, kyllä. Eli nyt sitten tosiaan tämän viikkokatsauksen jälkeen viritellään tuonne Twitchin puolelle ajosimulaattoristriimi. Se menee vähän sitten K18 linjalle, saattaa jo mennä, joten nuorempat nukkumaan ja aloitetaan sitä miehet viettää perjantai-iltaa sitten täällä Porin toimistolla. Tuossa on linkki chatissa sitten Twitchin puolelle. Tosiaan rataa täytyy vielä päättää, mutta ruvetaan varmaan jonkinnäköistä pientä leikkimielistä kisaa sitten ottamaan siinä ja vähän niin kuin, että kenellä on sitten huuteluoikeudet tästä eteenpäin ennen seuraavaa sessioa.
Mä oon koko viikon putkeen Oulussa Bemarilla harjoitellut. Ei kun siis VR-lasella harjoitellut.
Sieltä nyt saapui mehari toimistolle ja rupesi tarjoilemaan jo täällä juotavia, mutta me nyt varmaan lopetellaan tässä tämä viikkokatsaus.
No on ihan sallittu.
Viikkokatsaus toi noin, niin ensin niin jos mä nyt vielä palaisin tähän varjo-aero-hommaan, niin vaikea ruveta just hintaa perustelemaan jotenkin, että tullaan semmoiseen high-end maailmaan, jossa sitten taas puhutaan, on se sitten asia kuin asia, että parempi suorituskyky tai parempi laatu, niin se hinta nousee eksponentaalisesti.
Jep. Eli vähän sama juttu kuin missä vaan tekniikassa
on huippua, niin näytöisi. Simur-seteessä itseasiassa. Hankala tuommoista moneen tonnin simusettiäkään on perustella sillään järjellä ja hintalaatusuhteella ja näin.
Joo, ja sitten tosiaan tullaan siihen, että sulla on simukubeen toi noin, niin vaikka rattimoottori 1500, siinä on 900 euron ratti, sulla on tonnin polkimet, tonnin alumiinikehikko siinä. Onko se sitten se 2500 ja base stationit siihen päälle, niin onko se sitten, niin jos sä oot intohimoinen ajosimulaattoriharrastaja, niin onko se sitten enää siinä vaiheessa investointi. Nämä meidän ajosimulaattorivideothan ja näähän, että ei ole varsinaisesti tarkoitus olla mitään semmoisia teknisiä testejä niin kuin jotenkin teknikseltä. Että nämä on enemmänkin tämmöistä kokeilua, kokemusta. Tämä on meille uusi aihe, tämä ajosimulaattorihomma, ja pystytään aika hyvin antamaan semmoisia ensituntuma-asioita. Siellä on varmaan moni katsoja, joka ei ole kokeiluasiaa, niin ehkä pystyy helpommin samaistumaan sitten niihin kokemuksiin kuin joku semmoinen, joka on kymmeniä kuukausia tai vuosia tehnyt näitä asioita, niin on niin eri maailmasta ne kokemukset ja näkemykset ja ajatukset sit näistä asioista. Mutta Twitchin puolella Varjo Aero, ajosimulaattori striimikisailu luvassa sitten tämän viikkokatsauksen jälkeen, ja varmaan nyt aika lailla ehkä sitten näihin sanoihin kuviin ja tunnelmiin voitaisiin ruveta myös podcastia lopettelemaan.
Aika tiivis paketti saat.
Yllättävää. Kaikki samassa paikkaan, niin tämä menee jotenkin tehokkaammin.
Loppuu semmoinen niinku turha jaarittelu siellä.
Täällä voi katsoa silleen kiukkuisesti sitten, kun toinen rupeaa puhua pitkään tai lyödä vähän johonkin polveen nyrkillä.
Totta, niin. Totta.
No nythän ei uutisaka itse asiassa ihan hirveästi ollut. Komputeksi on loppunut justiinsa. Ja videopuolella oli kolme videoa, sitten taas toi noin kirjoitetulla puolella. Nyt on eletään vähän semmoista suvantovaihetta
tästä.
Niin, kesä
on aina hiljaisempaa aikaa, varsinkin just etenkin heinäkuun. Niin esimerkiksi nyt jos puhutaan tuosta virallisemmasta, mutta puhutaan nyt kirjoitetusta mediasta esimerkiksi Suomessa yleisestikin ja paljon niin kuin rullaa tekniikka mediassa, niin kirjoitetulla puolella täysin käytännössä kesälomat heinäkuussa.
Joo.
Meilläkin nyt jos tulee vielä
kesästä puhuen, pojat, tiedättekö mitä ensi viikolla alkaa?
En tiedä, mutta saat ainakin maanantaina vielä töissä.
No joo.
Mutta joo, tosiaan Oskarilta nyt ei ole luvassa sisältöä nyt seuraavaan loppukuuhun, että Oskarilla alkaa kesälomaa nyt ensi tiistaina. Apple-uutisointia pääset vielä maanantai-illalla kirjoittelemaan. Ja mutta muuten nyt jatkuu sinänsä.
Voiko sitä työksi laskeakaan? Että
niin, se on käytännössä hupia, kun pääsee vähän Applesta kirjoittamaan. Näinpä.
Joo, mut muuten nyt jatkuu sinänsä ihan normaalina. Tai suht normaalina sisällöntuotto, että toi.
Joo, siellä kysytään, että tuleeko tänä kesänä joka viikkokatsaus. Pyritään ainakin siihen, että
ei ole pitäjiä.
Että tänäänkin nyt oli hyvin poikkeuksellinen aloitusajan kohta, että me ollaan tuossa noin ollut työhyvinvointipäivää viettämässä.
Pahoinvointipäivää. Vesiletkua ollaan oltu puottamassa tuonne järveen toista 100 metriä.
Joo, kyllä tässä on niin kuin toi noin ihan töitä painettu kuitenkin sitten senkin ohessa.
Mulla on täällä lapsen kädet ihan rakoilla. Ja...
Joo, se on ihan hyvä, niin sullakin tulee semmoinen olo joskus, että on ihan oikeitakin töitä tehty.
Just näin.
Mutta tosiaan, että kyllä me nyt tässä nyt hommat rullaa ja pyörii. Mä sanoisin, että meilläkin nyt se suurin fokus on sitten jo ensi syksyssä, että silloin on tuolla tietotekniikkasaralla Zen 4 ja Raptor-leikkiä ja RTX 40-sarjaa tulossa, että siellä on tietotekniikan saralla sitten aika isot testit luvassa ja uutta testikokoonpanoa tarvii valmistella niihin ja kaikki tämmöiset näin.
Mutta täytyy sanoa ehkä, että nyt on silleen positiivista aikaa tämä tyyliin kesä-heinäkuu, että ei ole enää niin paljon mitään pakollista jonossa kautta semmoista niin jatkuvaa julkaisua, että voi mäkin nyt ainakin taas tuossa pääsee sitten tekemään ehkä vähän enemmän kaikkea sellaista, mitä itse haluaa tai sellaista ei niin aikakriittistä, että tuossa on nyt pääsee ottaa vihdoin muun muassa uuden kuuleritestikuomanan käyttöön. Mulla on siinä muutama prossukuuleri ihan mielenkiintoisiakin, niin testattavana muun muassa Silentium PZ Fortis 5 ja Freezer 3.5 arktisilta tuohon kanssa niin kuin keskihintaluokkaan, ja tällaista pääsee testailemaan.
Joo,
ja sitten
tässä alkaa olemaan vähän sen verran jo ikää mittarissakin osalla meistä, että se on pakko ottaa pikkusta hengähdystaukoa johonkin kohtaan.
Niin, no sen vielä tuohon viitaten tuohon, että onko koko kesän viikkokatsaukset, niin ehkä hyvin todennäköisesti, että heinäkuussa ei kaikilla viikoilla ole, koska sitten taas sekä Samsa että minä ajateltiin pitää heinäkuussa lomaa. Koitetaan nyt pitää silleen, että ei kaikki ole koko ajan, mutta sinne saattaa osua semmoinen viikko, missä esimerkiksi kumpikaan meistä ei ole paikalla, niin sit se on lähinnä, että jos
tilanteen mukaan
Oulusta halutaan ihan omaehtoisesti pitää se viikkokatsaus vaikka Petruksen kanssa tai mitä ikinä, niin ei sitä kielletä, mutta ei myöskään niinku velvoiteta ehkä välttämättä. Se näkee sitten.
Joo, mutta todennäköisesti ei nyt useamman viikon taukoakaan kyllä pyritä. Että jos on viikon tauko, niin kyllä me sitten kahden viikon
niin
välein.
Me voidaan kyllä mekin lomaltakin niin, tehdä yksi viikkokatsaus.
Niin, just näin, että eiköhän me se saada onnistumaan. Mutta ei kai siinä muuta. Tämmöinen oli perjantai-iltainen poikkeuksellinen yhdestä lokaatiosta toi viikkokatsaustekniikka-podcast. Ja sitten me siirrymme tonne Twitchin puolelle vähän vapaamuotoisempaan aktiviteettiin. Että toi linkki chatissa ja kiitos herroille. Hyvää lomaa Oskarille.
Kiitos.
Nyt alkaa tosi...
Me ollaan
tosi
ihan helisemässä, kun ei ole enää kovimman luokan artikkelitykittäjää remmissä nyt kuukauteen. Täytyy selvitä.
Kyllä. Siellä ruvetaan nyt virittelemään sitten mehari on siellä jo varmaan pistää parhaillaan kameroita iskuun ja
Oksusanko sit kans mulle.
Joo.
Totta, se voi olla, tarvitaan kaksi.
Joo, Juha ja Oskari ei ole kokeillut.
Kyllä samaa sanko 10 litraa mattia kyllä kahdenkin miehen vaatat. Onko
nyt ihan varma?
Juha ja Oskarilla tulee vähän ensituntumia tässä ensikokeiluja, joten siellä Twitchin puolella sitten vaan. Mutta kiitoksia kaikille. Palaamme asiaan ensi viikolla todennäköisesti.
Kiitos, hei, hyvää viikonloppua.
Kiitos, hei.